aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numai jumătate din poliție va fi demilitarizată, declară purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne.
Câteva mii de polițiști vor rămâne fără epolezi. Păi da, vor rămâne fără epolezi, dar nu vor rămâne fără serviciul pe care îl au.
Listele de alegători rămân una din marile probleme ale alegerilor locale, declară Europei Libere unul din observatorii străini la primul tur.
Proteste violente în Grecia împotriva noului pachet de austeritate. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Compania care a intermediat cumpărarea noilor troleibuze din Chișinău s-a plâns că imaginea i-a fost afectată nemeritat de afirmațiile din campanie ale candidatului comunist la postul de primar al capitalei, Igor Dodon. Firma românească Carpat Belas Service, care a adus la Chișinău 102 troleibuze din Belarus, a spus prin directorul ei, Sergiu Tocaru, că Dodon n-a avut dreptate nici când a descris firma drept falimentară, nici când a sugerat că tranzacția ar fi păgubit bugetul Moldovei. La o conferință de presă ținută astăzi la sediul agenției Infoprim, omul de afaceri a mai sugerat că pretinsele dovezi aduse de Dodon sub forma unor documente arătate presei n-ar fi cu totul autentice. Procuratura Generală a trimis în judecată 9 deținuți de la penitenciarul Pruncul pentru că ar fi organizat chiar în închisoare o grupare criminală. Acuzații sunt bănuiți că pretindeau bani de la alți deținuți, amenințându-i că în caz contrar îi vor bate sau chiar omoră. Sumele cerute erau între 300 și 9.000 de euro. Cei 9, despre care procurorii spun că ispășeau deja pedepse pentru delicte grave și deosebit de grave, sunt acuzați acum de șantaj și organizarea unui grup infracțional. De la Atena se relatează că premierul Georgios Papandreou ar fi gata să-și dea demisia în schimbul intrării opoziției într-un guvern de unitate națională în stare să treacă prin Parlament noul program de austeritate. Principalul partid de opoziție, conservator, a sugerat că ar putea intra în Marea Coaliție, dar nu cu Papandreou premier. Sub presiunea Fondului Monetar Internațional și Uniunii Europene, guvernul elen este chemat să adopte luna aceasta un nou program de austeritate pentru perioada 2012-2015, dacă dorește să primească noi tranșe din împrumutul de salvare de 110 miliarde de euro și, eventual, un credit suplimentar. Din Rusia se relatează că fostul șef al companiei Yukos, Mihail Hodorkovski, care a fost transferat de la o închisoare moscovită într-un loc secret săptămâna trecută, ar fi fost mutat în provincia din Nord Karelia. Anterior, fostul magnat s-a aflat într-o închisoare din sudul Siberiei. Hodorkovski a cerut să fie grațiat luna trecută după ispășirea unei jumătăți din pedeapsă. El și partenerul lui de afaceri, Platon Lebedev, sunt deținuți din 2003, iar anul trecut au fost condamnați din nou în baza unui nou set de acuzații. În România, Partidul Etnicilor Maghiare a anunțat că ar putea ieși de la guvernare din cauza unei dispute privind reorganizarea teritorială a României. UDMR a spus că dacă noua împărțire în județe se face fără să ține cont de dorința celor aproape 1,5 milioane de maghiari, va părăsi coaliția de guvernare, lăsându-l pe premierul Emil Boc fără majoritate parlamentară. Planul propus de președinția României prevede reducerea celor 41 de județe la numai 8 regiuni. Associated Press notează că maghiarii din România ar vrea ca zona în care sunt majoritari, anume Secuimea, să fie un nou județ aparte, dar în planul lui Traian Băsescu această dorință nu e reflectată.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet la europalibera.org. A început timid reforma poliției, una din cele mai ambițioase inițiative ale actualului guvern. O reformă care va demilitariza parțial poliția, va modifica statutul angajaților din poliție, dar și relația polițistului cu cetățeanul. În cursul emisiunii matinale a Europei Libere, de la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe au stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Eugen Onica.
Unul dintre obiectivele principale a reformei Ministerului de Interne ar fi, de fapt, o asigurare a realizării principiilor de îmbunătățire radicală a cadrului instituțional, organizațional și funcțional al Ministerului. Și, de fapt, un impact major care ar putea fi obținut în rezultatul implementării acestei reforme este, de fapt, o combatere mai eficientă a criminalității și crearea, de fapt, a unui sistem simplu și accesibil a serviciilor din cadrul Ministerului de Interne.
Unde, exact, unde ne aflăm, da.
Deci reforma va fi implementată de fapt în 8 etape acum, până a fi aprobat de guvern în data de 8 ianuarie. Reforma deja era la prima etapă, ceea ce ține de elaborarea bazei juridice de realizare a reformei și promovarea obiectelor de acte legislative și normative. Deci se elaborează toate actele ce țin de această reformă.
Demilitarizarea poliției, cum va evalua la modul concret această sarcină?
Deci, iată, iarăși un cuvânt care este îngrozitor pentru unii, demilitarizare, sau cum am mai văzut ultimele zile, câteva mii de polițiști vor rămâne fără epoleți. Păi da, vor rămâne fără epoleți, dar nu vor rămâne fără serviciu pe care îl au. Și, de fapt, demilitarizarea, un scop principal este de a face o diferență exactă între noțiunea de polițist, deci persoana care ceapă în stradă, care combate criminalitate, deci care reține diferiți infractori, deci care se află în slujbă în fiecare zi, și acel funcționar, totuși, din cadrul Ministerului de Interne sau chiar din cadrul comisariatelor, dar care stă în birou și, de exemplu, este contabil sau jurist sau, în general, din resurse umane, chiar și medicii din cadrul Ministerului de Interne au grade militare, ceea ce nu este neapărat necesar.
Potrivit aceleiași știri, bănuiesc că se vor demilitariza, ca să spunem așa, de la anul 3500 din cei peste 8000, dacă citez fidel această știre, adică vor deveni funcționari publici cu statut special. Restul vor rămâne cu statut vechi, domnule Onică, și dacă da, până când?
Restul vor rămâne polițiști și mai departe. Nu este până când, pentru că nu este un termen.
Adică nu vor fi funcționari publici cu un statut special, cum este, de exemplu, dacă nu mă înșel, în România sau în oricare altă țară a Uniunii Europene?
Nu. Vor fi polițiști, carabinieri și salvatori. Și un alt punct al planului reforme este, de fapt, ca și grăincerii să revină în subordinea Ministerului de Interne.
Dacă înțelegem bine, atunci doar jumătate dintre ei vor fi, jumătate din poliție va fi demilitarizată, ca să spunem așa, în acest caz.
Exact. Aproximativ o jumătate.
Cum reacționează, domnule Onică, polițiștii la schimbările fundamentale așteptate?
Păi, cred că la această întrebare ar fi mai corect să-i întrebați pe cei de la sindicatele polițiștilor, dar din câte am văzut și eu un interviu la televizor, de fapt nu au pretenții și nu pot să spun că sunt direct mulțumiți, dar parcă sunt de acord cu această reformă. Pentru că este, mi se pare, un lucru corect. Pentru că chiar și acel polițist care stă în stradă uneori mai mult de 12 ore pe zi, cred că nu ar fi de acord ca cineva care stă în birou 8 ore pe zi sub acoperiș să aibă aceleași privilegii pe care le are el.
E o problemă? Se discută despre modul de a păstra anumite interese firești pe care le are un polițist?
La moment, deci nu este aprobat, se discută, dar cei care vor rămâne polițiști ar putea să beneficieze și de anumite avantaje după punerea în practică a acestei reforme. Adică la aceeași creditare anumită pentru locuințe sau la posibilitatea de a se odihni odată într-o anumită perioadă la sanatorii, deci chestii care nu mai erau până acum. Dar iarăși vreau să spun că este la faza de discuții.
Eugen Onică, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org. Examenul de bacalaureat s-a terminat. Ministerul Educației a contabilizat neregulile și a anunțat că vrea să schimbe din nou sistemul de organizare a examenului, ca să descurajeze copiatul la examen sau mituirea profesorilor sau ambele. O medie bună de bacalaureat este în acest moment însă unica șansă pentru absolvenții de liceu să obțină o bursă la universitate, relatează Lucia Diaconu.
În acest an, 170 de elevi trebuie să repete examenul de bacalaureat, iar câțiva șefi ai centrelor de bacalaureat au fost demiși din această funcție pentru că au admis nereguli la examene. După o ședință de totalizare, ministrul educației Mihai Șleftițchi, nemulțumit de rezultatele luptei împotriva copiatului, a declarat că ministerul se gândește să introducă și o probă orală la bacalaureat, fără să renunțe la ideea înăspririi măsurilor de supraveghere. Mihai Șleftițchi.
Vom opta pentru o formulă complexă de examinare în care se vor regăsi elementul scris, dar și elementul oral, verbal, elementul ideatic, teoretic, dar și elementul practic, praxiologic. Vom pedala pe ideea aplicării unui test complex care ar scoate în profil competențele, în mod special competențele operaționale ale elevului. Și atunci o să dispară și necesitatea aplicării telefoniei mobile, a fițuicelor. Exagerarea pornește la premisa că totul rezidă în completarea testului și acel test care este completat cu informații este considerat ca un test de succes.
Unii absolvenți consideră însă că dorința de a fenta nu are cum să dispară, atâta timp cât de nota la bacalaureat depind șansele de a obține ulterior un loc cu bursă la universitate.
Asta și-ar fi scopul, poate pentru unii vor să aibă o notă mai bună pentru că sunt totuși la buget.
Notele acestea decid practic tot viitorul.
Persoanele care zbuzează că vreau să intre la buget, mediile de la bac, asta foarte mult înseamnă.
Din 2008, mecanismul de admitere în instituțiile de învățământ superior a fost schimbat, așa încât acum locurile în universități se împart exclusiv în funcție de media obținută la bacalaureat, fără să se țină seama și de media din anii de studii sau de prestația la examene de admitere. Tocmai ca să reducă ponderea decisivă a notei mari de la BAC, Ministerul Educației a decis ca, începând cu anul de studii 2011, la prima sesiune de examen să le se retragă bursele studenților care nu probează că au luat note mari pe merit. Chiar dacă nu se știe cum exact se va proceda, ministerul plănuiește ca într-un viitor mai îndepărtat să fie revăzută și formula de admitere, care se pare că îi nemulțumește și pe o parte din profesorii universitari. Iată ce ne-a spus Aliona Zgardan Crudu, șefa Catedrei de Limba Română de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă.
E o probă la admitere. Noi primim studenți, viitori studenți, absolvenți cu ochii închiși. Nu discuți, nu știi ce abilități de comunicare ai, nu știi ce talente are, nu știi ce vrea să facă în viața asta.
Vicerectorul Universității Tehnice, Petru Todos, nu se opune însă admiterii pe baza dosarelor depuse, adică a rezultatelor obținute la bacalaureat, ce-i drept cu condiția să le fie testate viitorilor studenți cel puțin aptitudinile.
Majoritatea țărilor europene fac admiterea în baza examenului ăsta, care se mai numește examen național. Dar modul și onestitatea cu care se face examenul ăsta național e toată buba.
Dar atunci când s-a luat decizia asta să treacă la media de bacalaureat, era invocată tot corupția din sistemul de învățământ.
Care s-a mutat dintr-un loc în altul. Dar vă spun sincer că mult mai puține corupții se făcea în universități în comparație cu ceea ce se face acum în școli.
Ministrul Educației a spus azi Europei Libere că decizia pentru care va opta va fi una de mijloc, care va da drepturi și universitarilor să-și aleagă studenții, dar fără să se exagereze, așa încât să depindă numai de ei dacă va fi înscris sau nu studentul la facultate. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 20 aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, moderată în această seară de Ileana Gerchescu și Mircea Țicudean. În minutele următoare, despre criza financiară din Grecia și protestele violente de astăzi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De la Atena se relatează că premierul Gheorghios Papandreou ar fi gata să-și dea demisia în schimbul intrării opoziției într-un guvern de unitate națională capabil să treacă prin Parlament un nou program de austeritate. Principalul partid de opoziție, conservator, a sugerat că ar putea intra în Marea Coaliție, dar nu cu Papandreou ca premier. Sub presiunea Fondului Monetar Internațional și Uniunii Europene, guvernul elen este chemat să adopte luna aceasta un nou program de austeritate pentru perioada 2012-2015, dacă dorește să primească noi tranșe din împrumutul de salvare de 110 miliarde de euro și eventual un credit extern suplimentar. Între timp, la Atena, în fața Parlamentului, a avut loc astăzi o nouă demonstrație împotriva programului de austeritate. Grupuri de tineri au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în cordonul de polițiști. În piața Sintagma, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva demonstranților, celor mai radicali, pentru a-i îndepărta de baricade. Iar AP relatează că mulți demonstranți pașnici din mulțimea de 25.000 de persoane s-au încăierat până la urmă cu tinerii violenți, încercând să-i scoată din piață. Demonstrația din centrul Atenei a avut loc pe fondul unei greve generale de 24 de ore, organizate de sindicate în semn de protest față de planurile guvernului de a reduce și mai mult cheltuielile bugetare. După mai bine de un an de asemenea reduceri, mulți greci se plâng că strâng cureaua doar oamenii de rând, în vreme ce politicienii și oamenii de afaceri o duc la fel de bine ca înainte de criză. O participantă la mitingul de la Atena, Maritina Efikiadi, a spus corespondentului Reuters care 25 de ani și nu-și vede viitorul, așa că a ieșit să protesteze cerând ca și alte mii de demonstranți demisia guvernului. Reuters notează că mulți dintre protestatarii de la Atena erau ca și Maritina oameni tineri. Grecia avea înainte de izbucnirea crizei una din ratele cele mai ridicate ale șomajului tinerilor din întreaga Uniune Europeană, iar măsurile de austeritate adoptate între timp nu le-a schimbat în bine situația. Socialiștii premierului Gheorghios Papandreou au promis că nu vor introduce acum impozite noi, dar au acceptat un plan de privatizare pe 4 ani, întâmpinat cu revolte de angajații de stat care se tem că după vânzarea companiilor publice vor rămâne fără slujbe. Câțiva deputați din partidul de guvernământ au criticat pe față planul, iar unul dintre ei a părăsit fracțiunea socialiștilor marți, lăsându-l pe premier cu o majoritate de numai 5 voturi în legislativul cu 300 de membri. Premierul Gheorghios Papandreou, care a discutat astăzi situația din țară cu președintele Karolos Papulias, a spus că Grecia se află într-un moment de răscruce și că nu va ieși din criză în absența consensului național. Economiștii spun că situația Greciei este atât de gravă, încât împrumutul luat anul trecut nu va fi de ajuns pentru a calma piețele. Luni, agenția de rating Standard & Poor's i-a redus din nou ratingul, aruncând Grecia la coada clasamentului țărilor lumii în ce privește capacitatea de plată a datoriilor, în compania Pakistanului, Ecuadorului, Jamaicăi. Miniștrii de finanțe din zona euro au discutat marți la Bruxelles timp de aproape 7 ore noi măsuri de salvare pentru Grecia, dar n-au reușit să se pună de acord.
Britt Marie Löfgren este membră în Consiliul Europei, calitate în care a monitorizat și primul tur al alegerilor locale din Republica Moldova. Ce s-a îmbunătățit, care sunt problemele nerezolvate, a întrebat-o corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiniță.
As far as I understood, doamnă Löfgren, din câte știu, ați mai monitorizat alegeri în Moldova. Dacă am încercat să comparăm ultimele alegeri cu acestea, care ar fi diferențele?
This one's.
Dacă facem comparația cu ultimele alegeri locale din 2007, credem că s-au făcut îmbunătățiri și se merge în direcția cea bună, dar avem și o serie de reproșuri.
So we have some improvements.
Există prin urmare domenii în care s-au făcut progrese și altele în care nu au fost îmbunătățiri. Să le luăm pe rând.
It was a lot of complaints about the vote.
S-au înregistrat multe reproșuri cu privire la listele de votare, cine este îndreptățit să voteze și unde, pentru că unii oameni și-au schimbat domiciliul sau nu erau în localitatea de domiciliu, dar figurau tot acolo pe listă. Din păcate, responsabilii cu întocmirea acestor liste pur și simplu nu au fonduri, nu au mijloacele necesare să le pună la punct. În ciuda eforturilor, nu au resursele necesare să ducă la bun sfârșit această treabă. Apoi, în unele stații de votare s-a înregistrat un număr foarte mare de votanți pe listă. listele suplimentare. Nu a fost cazul la Chișinău, unde lucrurile au decurs normal. Am mai întâmpinat o problemă legată de perdelele de la cabinele de vot. Acestea nu au asigurat secretul votului. Din această cauză a fost posibil să se facă poze cu telefoanele chiar în cabinele de vot. Și astfel era foarte ușor pentru cineva să știe cine cu cine a votat, unde ai pus ștampila pe buletinul de vot, sus sau jos. Unii s-au plâns că unele partide încearcă să le cumpere votul, li se spunea să facă o poză cu buletinul de vot pentru a se vedea unde au pus ștampila și apoi primeau un cadou. Dar revin la chestiunea cu perdeaua de la cabinele de vot, care nu a asigurat intimitatea votului. Cred că pentru al doilea tur de scrutin trebuie făcut ceva cu acest aspect. Cu toate acestea, nu pot spune că a fost influențat rezultatul alegerilor și nici că alegerile nu au întrunit standard dele internaționale.
As far as I know, there is also a complaint.
Din câte știu, delegația de observatori nu a fost satisfăcută de aspectul transparenței finanțării partidelor politice.
Party financing.
Toate partidele s-au plâns că opozanții lor oferă alegătorilor cadouri ca zahăr, sare, flori și așa mai departe. Cei care se plângeau pretindeau că în acest fel contracandidații cumpără voturi. Partidele ar trebui să arate în mod transparent cum sunt finanțate, pe ce bani se bazează, de unde le intră bani și pe ce îi cheltuiesc. Teoretic, în documentele pare că totul e în regulă, dar în realitate, pe teren, situația arată altfel. Ori, atâta timp cât foarte mulți cetățeni se plâng că nu au încredere în politicieni, că fac lucruri incorrecte, pentru recâștigarea încrederii în alegători, partidele cred că ar trebui să aibă o finanțare transparentă. Aș dori să transmit și un mesaj partidelor politice care se pregătesc de al doilea tur de scrutin, care va avea loc pe 19 iunie. Îndemn toate partidele politice să acționeze într-un mod responsabil și să se abțină de la campanii electorale murdare. Știm din experiență că în al doilea tur de scrutin, când filozofia luptei este acum sau niciodată, se apelează la campanii murdare. De aceea sperăm că vom asista la o campanie civilizată.
Always in the second round that dirty campaigning, because that now or never, so I do want to hope that it will be a very good campaign.
Britt-Marie Löfgren, membră a Consiliului Europei. Interviul integral este pe pagina de internet la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Unui cercetător viitor al culturii și politicii din primele două decenii postcomuniste ale României va fi cu siguranță greu să găsească una din colecțiile de eseuri purtând un titlu pe cât de neobișnuit, pe atât de ironic, Poștalionul cu boi, semnată de regretatul astăzi critic, istoric literar și ziarist de radio Mircea Orgulescu. O triplă postură plină de semnificație în cazul unei personalități ce a respectat și a știut să îmbine exigențele fiecăreia din aceste, în fond, meserii aparte. Cărțile ieșeau firește soarta lor, dar sunt toate șansele ca Poștalionul cu boi să rămână uitată de istorie și istorici, tipărită într-un tiraj confidențial la insistențele unui prieten pe când autorul era grav bolnav, apărută la o mică editură practic necunoscută de provincie, recenzată, după cunoștințele noastre, de un singur critic, Gabriel Dimisiano, dar neinclus în arhiva online a României Literare, de negăsit în oferta distribuitorilor români pe internet, volumul s-ar putea spune că s-a născut mort. Și totuși, un cercetător serios al timpurilor recente de pe meleagurile românești nu va putea face abstracție de cronicile, mărturiile și automărturiile, de observațiile punctuale și incisive, uneori impregnate în umorul britanic al unui Swift, ale autorului Poștalionului. Mircea Orgulescu nu era un observator oarecare, cum arată unul din textele sale, îl citez: sunt rare zilele când nu apare în abundenta presă română cel puțin un articol, un interviu, o notă, un comentariu, o intervenție, un eseu, o propoziție acolo măcar despre nulitatea culturii române. Și s-ar zice că subiectul are o trecere colosală, că România adoră să li se spună asta zilnic, ba chiar de mai multe ori pe zi. Trăind în exil, dar implicat intens în deșifrarea lumii românești, din atașament firesc la lumea natală, dar și din obligații de jurnalist responsabil, Mircea Orgulescu era adesea mai receptiv, mai atent, mai sensibil decât alții la substratul reflecțiilor despre români. Adaptarea și rezistența, observa un scriitor danez recenzat de el și al cărui erou era un personaj în relație cu românii, citez, n-au fost obligatoriu reacții adverse.
Mai clar, scrie criticul, adaptarea și rezistența în comunism nu se excludeau, dimpotrivă, una o făcea posibilă pe cealaltă, chiar se nutreau reciproc. Și tot el notează, rezistența prin adaptare, ideea poate să pară scandaloasă în România postcomunistă, unde până și afirmarea unei rezistențe prin cultură a fost ridiculizată feroce. E greu de negat ideea acelui așa autor, Jens Christian Grondahl, potrivit căruia rezistența prin cultură însemna, în primul rând, citez, crearea prin cultura unui spațiu de libertate interioară, opus exterioarei hegemonie amenințătoare a prostiei și a uniformității. Cenzurile complice, sfidarea cenzurii, întâlnirea la Lenin, criza de oportuniști, o scrisoare pentru viitor, sunt, vor fi texte parțial memorialistice, surse de istorie pentru cercetătorul culturii.
În România, președintele Traian Băsescu insistă asupra unei reorganizări administrative care ar elimina județele în favoarea regiunilor de dezvoltare. Iar presa de la București se întreabă dacă este o cedare în fața partenerilor maghiari sau o încercare de a reduce influența așa numiților baroni locali. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Care sunt explicațiile pentru lansarea în viața publică în acest moment a temei regionalizării României? La această întrebare încearcă să răspundă Ion Meioniță de la ziarul Adevărul. Ipotezele lui sunt fie că democrat-liberalii au interes să facă un cadou partenerilor de coaliție, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, fie că Traian Băsescu intenționează totuși să-l schimbe pe premierul Emil Boc și oferă o ieșire în postură de mare reformator boicotat de partidele politice. În prima variantă se pornește de la premisa că PDL ar fi în corzi și ar urma să-și cumpere sprijinul pe mai departe al UDMR la guvernare, acceptând o regiune mai mică în care totuși etnicii maghiari să rămână majoritari, așa cum sunt deocamdată în județele Harghita, Covasna și Mureș. Articolul semnat de Cristian Ghinea în România Liberă remarcă o certă evoluție de mentalitate. În anii 90, ideea de regionalizare, este vorba de fapt de o reîmpărțire administrativă a țării în 8 unități, ar fi fost de-a dreptul periculoasă. Astăzi stârnește numai discuții despre cum să fie făcută și în ce măsură să se acorde autonomie maghiarilor. Într-o proiecție pe repede înainte, pe care o face Andrei Cornea în revista 22, se merge până la presupusul epilog al acestei istorii. Legea reorganizării administrative ar fi adoptată și ar urma să se împotmolească în aplicare sau să fie amânată sine die. În același săptămânal, Andreea Pora reamintește că această temă, ca și aceea a modificării Constituției și a legislației electorale, de altfel, a figurat dintotdeauna în programul președintelui Traian Băsescu. E drept, regionalizarea atinge un punct nevralgic, pentru că atentează la puterea baronilor locali, a clientelei politice. Aceasta ar fi, o cităm pe Andreea Pora, măciuca pe care Băsescu a pregătit-o sistemului ticăloșit. Președintele joacă o carte mare. Reducerea baronatelor ar fi o primă șansă ca politica românească să se apropie de normalitate. Cu certitudine însă, până acolo va curge mult sânge politic. Ce vedem zilele acestea este doar începutul. Se mai spune în acest comentariu din revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Marin, redactor șef la revista Învățătorul Modern.
Genericul revistei Învățătorul Modern, iunie 2011, este dedicat istoriei și educației. Probabil că este cel mai dificil să situez educația în plan diacronic sau cu atât mai mult să meditez asupra impactului acesteia în dezvoltarea societății. Genericul ediției de iunie 2011 al revistei Celor mai buni învățători nu a fost ales întâmplător. Imaginea învățătorului are diferit parese în ultimul timp, fiind determinată de veșnica problemă financiară. Ne desparte doar un secol de la imaginea învățătorului pe care am putea să o preluăm. Drept dovadă sunt captivantele materiale pregătite de colegii noștri în prezenta ediție. Imaginea învățătorului de aievea ar trebui să ne îndemne și să ne aducă aminte că noi, învățătorii, profesorii, educatorii, suntem coloana vertebrală a societății. Intelectualitatea are un rol desăvârșit în educația întregii societăți. Nu e nevoie să amintim celor din jur că suntem învățători. Prin exemplul nostru, prin modelul care sălășluiește noi, am putea să ne mândrim cu aceasta.
A fost Mariana Marin, redactor șef la revista Învățătorul Modern. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.